Azerbaycan şəkilləri.
Ha, ça, Allah kimək qoy, Allah da qoy, ça, bala.
Mən mesut sayıram.
Sarı, çay yoxdur, aram kirli.
Baxıya baxma, ya sən. Böyle bir arayın bir.
Açılsa kefesin, biz həndə yox.
Azərbaycanda olmayan nə var? Olmayan şey var mı Azərbaycanda? Qızıldan başlayıb, həm də duraq kimi. Çünki xalq mələcəti.
Mənim iki uşağım rəsiyyə dedi. Burada iş yoxdur can.
Bir dənə qarına qullu gəlirik. Bu mədəni canında da üzü qara qalmışlar.
Bizim xalq düzümlü xalq.
Düzümlü xalq.
Bura qısardı. Bu dəfə təkcə özününkü ilə yox, başqası ilə danışanda da can deyən, bala sözünün dilindən əskiyə eləməyən, özüm qısardıyam, ləzgiyəm, vətənimsə Azərbaycan deyən ləzgilərdən danışacağım. Qürurlu, həm də sadə, zarafatçıl, həm də inatçıl ləzgilərdən. Özlərinə çəkinmədən ləzgi desələr də, Azərbaycan dilində ləzgi dilinin qaydası ilə danışsalar da, az qala hər birinin Samur çayının o tayında, Rusiyada, Dağıstanda qohumları, ailə üzvləri olsa da, özlərini Azərbaycandan ayırmırlar. Ayrımçılıq eləyənlərə isə xoş baxmırlar. Hətta bir neçə il əvvəlin söhbətləri, bölücü çıxışları ilə məşhurlaşan Sadval təşkilatı barədə soruşanda, o ana qədər mənimlə güləri üz danışanlar da sərtləşir. Əvvəllər yaşanan bəzi xırda para olayların 5-3 nəfərin işi olduğunu deyirlər. Qocası da, cavanı da.
Hələ kiçik söhbət yoxdur biz aramızda bu dağı. Cavanlardı, başa düşərlərdi. Əvvəllər olub, sadvəlislərdirlər, onlar da çıxıb orada hələ kiçik almayıb bu işi bu dağı. Yaxşıdır bu dağı.
Dağlar şeydə, necə deyim, kim nəz gəlir, hələ o söhbəti də eləyir dərcə. Bayağı da yox idi bunu, gözünü desək. O vaxt hələ o tərəf dağılmışdı, heç kim bilmədi, burada nə olacaq, nə olmayacaq. Bu saat o söhbət o qədər yaxşıdır, hələ söhbətlər burada yoxdur. Ona görə ki, indi əvvəlkdən baxınan o bardaq da yoxdur. Necə olsa da biraz qanun da var o indi.
Samur bizim, nə deyim, ürəyin baş damarıdır. O tayda rezgidir, bu tayda rezgidir. Azərbaycan da bizim vətənimizdir, Dağıstan da bizim vətənimizdir. Biz hələ düşünürük.
Neyse. Bu söhbəti burada qapayıb, keçsin Qusarın başqa qayğılarına. Öncədən deyim ki, burada da, Qubada da, qaz və işıqla bağlı elə də problem duymadım. Qusar cəmatı deyir ki, əvvəlki illərə baxanda bu il qaz da verilir, işıq da. Sayğac olmayan evlərdən köynə manatla ayda 15 min işıq pulu yığılır. Qaz sayğac olmayan kəndlərdə isə nə az, nə çox, ayda düz 75 min manat qaz pulu verirlər. Qusarların şikayəti də elə qazın bahalı olmasıdır. Soruşanda dedilər ki, sayğac qoyanda daha çox pul vermək olursan. Çünki sobalar, su quzdırıcıları, dədəbabadan qalma, qənaət nə olduğunu bilməyən qurğulardır. Odur ki, rayonda alınan maaş ya pensiya elə qaz da işığa gedir. Və bir də dizel yanacağının qiymətinin qalxması sürücülər və təsərrüfatda məşğul olan hər kəsi əlacsız qoyub.
Çətin də, çox çətin. İndi qalmır heç nə. Hələ gücü bəlanı bir çay pulu belə. Dalyarkanın qiyməti qalxdı, özü nətər deyirlər. Mən zəmin marka qalxdırdım, xodata. Buna qabaq verirdim 7 şirvan, indi verim 14 şirvan. Qiymət ancaq yol pulu qalxmır. İndi plandan düşürdüblər doğru daşağa 50%. Ancaq yanacaq 100% qalxır.
Ümumiyyətlə, Qusarda telefon satanından tutmuş, bazarda ət satanına kimi, hər kəs alverin olmamağından girilənirdi. Amma bəzi satıcılar bunun qiymətlərin bahalığı üzündən olduğunu yarı zarafat da olsa etiraf eləyirdi. Bəziləri isə bütün qışı yaydakı alverin həsrəti ilə yaşayır.
Yoxsa prodaj başlayışdı bu arada yox, zəifdir, ümumiyyətlə alver hər yerdə zəif.
Cəmaat almır, çünki hamısı ucuzdur, bahar istəyir. 200-300 dolar telefon kim alır? 1000 dolar olsun, 2000 dolar olsun. 200 dolar telefon alır, cübrə salmaq borcu özünə hürmət
olur.
Belə gedirdi abi. Blokunda 2000 pul alır, nə qalır, onu nə qalır qazanacaqlar. Gündə 3-4 blok şey satır, nə köyə pulu gücbanı qazanır orada.
Alıcı yox da, ət almağa gəlmişim. Baha dəyişir, gücümüz çatmır.
Bir şey dediyim ki, ya özəl yerlərdə maaşın azlığından, ya da ümumiyyətlə, özəl iş yerlərinin özünün azlığındandır, Qusarda ancaq hökumətdən maaş alanlar işin var deyir. Burada işləyən zavod, fabrik və ya başqa yeri müəssisələrdə olmadığından hamı işsizlikdən danışır. Bazarda çay paylayan oğlan da belə deyirdi, Rusiyaya gedən oğullarının üzünü ildə bir dəfə görən analar da.
İş yox daxı, işi olmalıdır ki, işləyim. Dəyərlilikdə bazardayım, çay verirəm. günler diyordu da şivan, şivan yiyorum hele. Olanı Allah min bereket.
Benim iki uşağım resiye dedi. Burada iş yoktu can.
Benim bir uşağım vardı. O da uşa çıkıp gidip resiyede işliyor ki yoktu, iş yoktu.
İş yoktu.
Hiç yani. Evlenmeyip de. Gidip hiç olmazsa bir 5 maaş kazansın. Benim. Sonra gelip evlensin.
Kusar'ın aldısından çok satıcısı olan pazarından çıkıp nesil hoş bir şey eşitmek için dedim harasa bir parka ya da cemaatin istirahat edildiği bir yere gedim. Taksi zürlüsü beni icra hikmetinin karşısındaki meydana apardı. Söhbetleşen de məlum oldu ki, bu sürücü daha önce dənizçi olub. Pribaltikada çalışıb, Ləzgi, Rus, Azerbaycan, İngiliz ve Latış dillərində danışır. Ve Qusarda iş ve işsizliği olan münasibəti de fərqlidir.
51 yaşını keçmişəm, 2 dənə səhv edib. Biri getmişəm, birini qayıtmışam. Çoxlar dediler ki, iş yoktu, iş var. İşlemek istemeyenler çok. Ben saat 7 yarısında düşürüm. Akşam saat 7'ye gitmiştim. Tamam ama işlendi olur, niye olmuyor?
Gelip çıktım parka. Elə də çox adam yok idi burada. Baxmayaraq ki, mən orada olanda, Qusarda hava çok istiydi. Parktaki oturacağıda, rahat rahat, ayağını ayağının üstüne koyup oturan ve qayğısızca gelip geçenlere bakan cavana yakınlaşdım. Ama danıştıranda o da, utanan utana da olsa, işsizlikdən gireyləndi.
Bir el devliyem. Hala... Necə ki, atam verdi, anam verdi. İş izi yoktu. Eğer açıq dedin, yani yaxşı deyirlər hamısı. Yaxşı da bir tutmuş oldu ki, sen remont geldi. Laf yaxşı, kaşayın, eyvah. Acaba yerde kim oturacak bu kafede, restoranda? Hamısı oradan buradan gelecek, kimse, reçetten oradan, buradan neyse 5 manatı oturacak. İşsiz necə oturacak orada?
Cavan oğlan uzun müddət Rusiyada yaşayıb alver elədiyini, amma Qafqazlara olan münasibət və qeydiyyat problemləri yüzündən geri qayıtdığını da dedi.
Məsələdə mən orada yaşamışam. Sən orada da indi gəldiyin yoxdur. Ona görə ki, demək olur, bütün Azərbaycan oradadır. Hamısı oradadır, girirsən, hamısı bizimkilərdir. Ona görə də orada da indi biz elə yaxşı baxmırlar bizlər.
Neysə, problemlər bir yana. Burada yaşayanlarda gördüyüm bir xasiyyət yaman çaşırdı məni. İnsanlar nə qədər çox problemdən danışırlarsa danışsınlar, özlərini sındırmırlar. Yaxınlaşıb xahiş eləməsən, heç problemin var deyən də yoxdur. Və bir də, hətta problemlərindən də, gülər üzlə, zarafatla danışırlar. Qadını da, kişisi də.
Biz milletimiz hələcə, ac olsun, kef olsun,
biz
hələ
yox.
Bizim xal, dözümlü xal.
Dözümlü xal, dözümlü xal.
Belə yüksək hərarətdə olmalarının bir səbəbi də, bəlkə də spirtdir. Niyə? Çünki burada çayxana, yeməkxana ya kafe fərq eləməz, hara girirsən, hamı içir. Özdə çay yox, ən aşağısı pivə. Qonağa da çay yox, içki təklif eləyirlər. Başqa bir yerdə çaydan imtina eləmək nədirsə, burada da içkidən imtina eyni şeydir. Çay sifariş eləyəndəsə, hələ çaydanın qaynamağını və dəmlənməsini də gözləməli oldum.
Çay var, içkin yox, araq
içkin var. Bakayım. Yox, yox, yox, yox.
Bu sözün doğruluğunu cemaatdan da soruşdum. Razılaşanlar çox oldu, amma razılaşmayanlar da var.
Aran içənlər hər yerdə var. Acaba biraz düzdür, burada bir çox içənlər var. Acaba elhamdülillah müsəlmanlar da çoxalır bunu gündən inşallah.
Söz düşmüş yani, deyim ki, Qusarda dindarların sayı doğrudan da çoxalır. Eyni şeyi Qubada da görmüşdüm. Deyirlər şimal bölgəsinin başqa rayonlarında da belədir. Özü yeni dindarların əksəriyyəti klasik yox, daha çox Ərəbistanda yaranan sünni cərəyanının davamçıları olurlar. Ərəb sözlərindən istifadə edir, saqqal saxlayır, öz üzərinə əhl-i sünnə, cəmaat olaraq qardaşlar deyirlər. Dindarların yeni dəblərə, buradakı qadınların geyimlərindən münasibət də yaxşı deyil. Yeri gəlmişkən, burada geyim keçim məsələsi, hətta daha iri şəhər olan Qubadan və başqa ətraf rayonlardan da daha sərbəstdir. Hətta Qusarı Parisə bənzədənlər də oldu.
Nə modda onu da geyinirlər. İndi hələ bu saat təzə başlayırlar da, qoş paltarını değiştirirlər, nə bilim nə. Hələ yerdə burada olar, Bakıda necə burada da hələ geyinirlər.
Orada hələ şey yoxdur, kim ne değiştirir hələ də geyinir.
Modu bilirsən nə deməkdir, qadının gözəlliyi deməkdir. Başa düşdünüz? Qadının stroyqa oldu, o özündən asılıdı. Geyimdə onun stroyqa sıqışdırmır axı. Arada Qusarda meydana çıxanda elə bilirəm ki, Parisdəyim. Dizim deyim.
Bura Qusardı, kimi Parisə bənzətsə də, amma yaşlılarının sözlərinə görə əvvəllər də insanların sərbəstliyi, geyim keçim, valideyn uşaq münasibətləri baxımından Qusar Azərbaycanın başqa bölgələrindən lap Paris kimi fərqlənib də, burada hələ 50-ci illərdən rəqs meydançaları da olub, klublar, kinoteatrlar və başqa eləncə yerlərdə. Bunu deyən yaşlıları Veteranlar Parkında tapdım. Yaşına görə ağsaqqal olsalar da, saçları, saqqalları elə bil indicə bərbərdən gəlibmiş kimi, sərgər olan bu qocaların ütülənmiş şalvarları, şax yaxalıqları, bəzilərinin qalstukları və kostyumlarından sanki görüşə gəlmiş kimi idilər. Öncə parkın girəcəyində yaxasında müharibə veteranı və başqa medalları olan Əli Məhəmməd dayı ilə söhbətləşdim. Dedi ki, pensiya üzündən rəsmən Samurun o bir tərəfində, Dağıstanda yaşayır.
Mən bu dövüşdə deyiləm. Noqda gəlmişəm bura. Bu tərəf şeydir, Dağıstanda. Burada çox alıram. Bizim palından 160 dollar alıram. Bunlar nə verirlər? Onu indi 15 yana alırıq. Azərbaycanda olmayan nə var? Olmayan şey var mı Azərbaycanda? Qızıldan başlayıb, pomidora kimi. Ancaq xalqa vəziyyəti eşidirikdə, görürükdür.
Parkın içində, Veteranlar Klubunda isə bir başqa aləm idi. Sərgəli geyinib keçinmiş 20-30 kişi, yaxşı təmirli, eyvanlı bir tikilidə söhbətləri ilə sanki öz gənclərini yenidən yaşayırdılar. Veteranlar Klubuna gəlmişkən, deyim ki, klubu dövlət yox, indi Amerikada yaşayan bir qusarlı. Dünyasını dəyişən atasının xatirəsinə tikdirib, atasının yaşıtları üçün və burada vaxtını keçirənlərin isti, işıqlı, çay dəsgahlı istirahəti üçün aylıq xərcləri də öz ödəyir. Odur ki, gündəlik qayğılardan uzaqlaşmaq istəyən qocalar bura yığışır. İkinci Dünya Savaşındakı sərgüzəşlərini, gənclik xatirələrini yada salmaq, bugünlə müqayisə eləmək üçün.
Bu vaxt ağır vəziyyətlər idi, müharibədən sonraki şərait. Oxumağı da çətin oxumuşuq, stipendiyə dolanmaq oxumuşuq.
Bütün səfərin boyu, bura yeganə yer idi ki, mən heç kimə sual verəsi, danışdırmaq üçün dil tökəsi olmadım. Qocalar özləri, özü də hər şeydən, yavaş-yavaş danışdılar.
Sonra o vaxt ki, qocalara, cavanların belə münasibəti üstün idi.
Bir iki kəlmə də
münasibəti üstün
idi. Danış,
nə qədər istəyir?
Tələbə vaxtımız idi. Tələbə vaxtımız, bahar gündü.
Mücəfərin.
Ancaq bu zanında istirahat yerləri vardı, medikanda bu zanında.
Gedi orada.
İstirahat günü,
müxadirə. Tələbə hala istirahat
günü ora çimməyə gedərdi. Ancaq orada çiməndə kişilər ayrı çimər. Bir dənə qadın kişilərin arasında olmaz.
Bu Peri Petr vaxtın deyil.
Kişilər çimmək istəyəndə yüz maşınlarından, yüz furqonlarından gidər bir xəlvət yerə, ucu ailəsinin kimi çıxıb gedər. İndi tüp göğü atsa yerə düşmür. Qadın kişi hamısı qalsın. Televizor deyilsin.
Bu televizor məsələsini qusarda çox eşitdim. Qocalardan da, müəllimlərdən də, dindarlardan da. Hərə bir şeydən narazı idi.
Televizor deyilsin. Hər şeyi göstərmək olmaz. Bu eyib şeylər adi cücələrdədir. Niyə ki insanlardır? Onlar güçlərin şey deyil.
Yəni o kimin məsələsi var ya? Serialları göstərir. Bir dənə orada bizim bu quruluş üçün, bu şərait üçün, bu mekan üçün bu qədər də ondan köməyi yoxdur. Niyə Türk kinosunu göstərmir? Niyə Ərəb kinoları göstərmir? Niyə Hindistan kinoları göstərmir? Niyə Sovet kinoları göstərmir? Bunlar çox tərbiyəli idi. Belkə göstərdilər. Delisov, Anastasiya göstərdilər. Nə kinodur bu balam?
Həmsöhbətlərinin arasında Qusarda indiki gənclərin boş vaxtını keçirməyi, əylənməyi üçün şərait olmamağından danışan da oldu. Hətta dediklərinə görə, onların gənclində vəziyyət bundan yaxşı idi.
Kinolar çox idi. Kinolara gedirdik, bax, bura Reddi klubu idi, bura Kreş klubu var. Burada hələ parkın içində Vuxadnoy Subotalar dans təşkil edirdi, o yuxarıdakı plaşaqqa var orada. Burada axşam yığışırlar bütün cəmaat, cavanlar, zatlar, qızlar.
Bu qocaların gəncliyi kimi danışıqların da hamısı keçmişdə qaldı. Bugünümüzdə isə icra hikmətindən dedilər ki, nə teatr, kino, nə də mədəniyyət evləri və klublardan yararlısı yoxdur. Elə rəqs meydançaları filan da. Amma icra hikmətindən onu da dedilər ki, yavaş-yavaş olacaq, hər şey olacaq. Cəmaatsa, gənclər və orta yaşlılar isə deyirlər ki, əsas o da adamlarda pul olsun. Pul dərdi çəkməyən qusarlı, əylənməyin və dincəlməyin yolunu tapar. Lap elə kənddə də.
Azərbaycan şəkilləri.
Kəndə saat 8-də çatdım. Səhər tezdən. Amma deyəsən, təkcə mənim üçün tezdən idi. Çünki səhər 8-də kəndin girəcəyində hardansa gələn əli çomaqlı, beli şallı, başı yaylıqlı, yaşlı nənələr gördüm. Salam verdim, kefal soruşdum. Mənə ləzgici cavab verdilər.
Ha, can, Allah kömək qoy, Allah da qoy. Cavab Allah.
Deyəsən çox sağ ol, Allah köməyin olsun dedi. Bir sual da verdim.
Sən hardan gəlirsiniz?
Siz nə qalar halıq, siz mən xeyirdir. Nə zahib olada çalacaq, çalacaq uçlar.
Başqalarından soruşdum, anlattılar ki, sən demə, nənə deyirmiş ki, inəklərin axırı ötürüb gəlir. Onu da anlattılar ki, kənddə gün lapı başlandan başlayır. 6-dan 7-dən. Toyuq düzəni gidizdirən, yumurtaları yığan kim, inəklərin axırı ötürən, çobana əmanət edən kim. İnəkdən toyuq düzədən ötürü bu qədər əziyyət çəkərlərmi deməyin. Çünki inək kəndi üçün çox şeydir. Bunu da inəklərin axırı ötürüb gələn nənələr dedi.
Hə, inəksi yaşaya bilməz ki, təcrü edək, əldə yiyirik, o şey ondan olur, yağı da ondan olur, süddi ondan olur.
Qısası, hər kəndin öz çobanı olur və hər kəs inəyini, malqarasını o çobana əmanət edir. Hər gün səhər tezdən kəndin bəlli bir yerində malqaranı çobana təhvil verirlər. Mal heyvanın qarnının doymasına və sağ-salamat qayıtmağına nəzarət edən çoban axşam inəkləri yiyələrinə qaytarır və bu xidmətin müqabilində hər inəyə görə ayda 15 min köynə manat alır. İşçi şayət inəkləri canavar parçalasa ya da maşın vurub eləsə, çoban onun əvəzini ödəməli olur. Amma səhər tezdən durmağı nəzərə almayanda kənd cəmaatı dolanışığından narazı deyildi. Dediklərinə görə rayon mərkəzindən isə kənddə yaxşıdır. Tənbəllik eləməyən dolana bilər.
Rayon deyildi, rayonda biraz çox lazımdır. Kənddə yaşayırım üçün. Şəraitim vardı hər şeyimə. Tərəvəzikirim, bağ, bostan, malqara, hər şey saxlayır. Kolunu bəsləyir bizi. Maaşda ki, alıram hər aydı. Yaxşıdır, dolanacağım, yaxşı.
Kənddə jurnalist gəldiyini işləyən bir dayı ya da baba tənginəfəs məni axtarıb tapdı. Düzü istəyini işləyəndə çaşdım. Əynində bozarmış, rəngi bilinməyən kostyumu olan, ayağındakı qaloşları, şalvarının ətəkləri də palçığa batan, 70 yaşında olduğunu deyən axsaqqal, təcili olaraq 100 min dollar borc axtarırdı. Kənddə özdə bu qədər məbləği neynir və necə qaytaracaq soruşanda, məlum oldu ki, 26 ailəni birləşdirən fermer təsərrüfatının başçısıdır, amma Bakıdan gələn iki qərar, dizelin qiymətinin qalxması və buğdanın alış qiymətlərinin dəyişdirilməməsi, onu təcili kredit axtarmağa vadar eləyib.
Ləqə tam taxılıb deyişmi, yerlər var məndə 100 hektar, onu da zalıb götürmü. İndi mən hər hansı bir xarici banka müraciət edə bilərəm mi?
Bu arada çantasıyla yanımda hərlənən məktəbli olan gözümə dəydi. Məktəbə yedirmiş, amma mikrofon görüb dayanıb, maraqlı gəlib deyə bir dərsi buraxmağa qərar alıb. Məktəbə bir yerdə getdi, yol üstü nələr oxuduqlarını, necə oxuduqlarını soruşdum.
Ləzgi dil dərsi var, Azərbaycan dil dərsi, fransız dili, ədəbiyyat, riyaziyyat və başqa dərslər də var. Əlaçıyam, bütün dərslərini oxuyub gedirəm, 5 qiymətini alıram.
Ucqar bir rayonda, kənd məktəbində. 10-12 yaşından başlayaraq uşaqlar nə az, nə çox, düz 4 dil öyrənirlərmiş. İbtidai siniflərdə dərslər ləzgi və rus dillərində keçilir, sonra Azərbaycan dilində. Kənd sakinləri dedilər ki, belə olduğuna görə burada balaca uşaqların əksəriyyəti Azərbaycan dilini pis bilir. Böyüyəndən və kənddən, rayondan qırağa çıxandan sonrasa yavaş-yavaş öyrənirlər. Üstəlik, bu kənddəki məktəbdə uşaqlara fransız dili keçilir. Bunun səbəbini isə məktəbin direktorundan soruşdum.
İstəyərdim ingilis də olsun, istəyərdim. Bir müəllim də olan biri də rəhmət eləyirdi. İndi inşallah bu ildən istərdim ki, iki müəllim dəvət edeyim. Ancaq belə də ingilis dilini başlayanda 5-dən başlayıraq, 2 saata kim gələcək? 6 saat heç olmasa verək ki, Rakçı sahib gəlib burada işləsin.
Uşaqların necə oxuduğunu öyrənmək üçün elə qabağıma çıxan birinci otağa girdim. Ədəbiyyat dərsi idi.
Ədəbiyyat dərsi. Oxumaq var, araları var.
Var, şeir əzbər də bilir. Çıxsın deyilsin bir şeir zər uşaq. Bənəşə şeirini. Kimin gəldiyi görün? Bənəşə şeirini əzbər söyləyir.
Yasın babarısan bizim diyarda, qıvrım tellərini sana bənəşə. Mən səni sevmişəm birik baharda, könlümü vermişəm sana bənəşə.
11-ci sinifdə oxuduqlarından uşaqların məktəbdən sonra hansı peşəni seçdiklərini öyrənmək istədim. Mənə cavab verən olmadı və bu zaman ədəbiyyat müəllimi özü yardım eləməyə çalışdı.
Gələcəkdə də sənin o məqsədin, zadın, deməli o təməkdə bitirdikdən sonra hansı əhsasa nail olmaq istəyirsən? Bu arada uşaqın sənin arzuların, düşüncələrin, hələ bu saatki arzun nədir?
Müəllimin müəllim olmaq istəyən şagirdinə niyə fikirləşdirməsinin səbəbini sonra anladım. Müəllimlər otağına girəndə, kənddə müəllim işləməyin özəlliklərini öyrənmək istədim. Və başladı. Maaş, təqaüd və şəraitdən şikayətlər.
Rahim merkezine gelen mermiler var. Sağına. Cigoli'yle, taksiyle gelir gidirler.
Nereden kazandığımız yollara gidiyor.
Yerli мәлімдер үшін әр артық яқшы дейді. Дуалды
бар. Рахат, нам тоже не рахат, нам тоже очень трудно.
Мәлім шәрде де азыннан өлір. Әлі кәтте де азыннан өлір. Бұл мен мәлім, мәлім енді кейбіме бақ кеймет берсен. Мәлім бұл дөрді алшалан кедер, еш вақт алшалмайды. Совет үкіметінің дөрінде, үш омысын маушы алып, келіп магазинлер алып, мәлім өзіне бірден көйне алабілірді, аяқкабы алабілірді. Енді не алыр? Hiç mi? Bir tane karına kulluk veririm. Bu medeniz yanında da yüzü kara kalmış.
Melimlere verilen yakalışlar var. Ya onlar da düzgün kurulmadı.
Melim de bu bir sürvan alır. Melim de neçe il işleyip öyle o kadar alır. Demek Ali tersin almak ihtiyar lazım değil. O bir süskürse 50 sürvan alır. Düz değil. Demek okumak rezon yoktur.
Bu ara zengi çağrı vuruldu ve üreğini boşaldan melimler hara öz sınıfına gitti. Ben de melimlerin dediklerini düşüne düşüne mektepten çıktım. Bir gün sonra Qusarın rayon mərkəzinə qayıdanda icra hakimiyyətində bu şikayətlərdən söz saldım. Qusar rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdiri Elman Mustafayev dedi ki, problemləri bilirlər, Bakıya deyirlər. Artıq dağ kəndlərində çalışan müəllimlərin problemlərini həll etmək üçün tədbirlər də görülür. O ki qaldı müəllim çatışmazlığına, Elman Mustafayev dedi ki, plan qəbul olunub və bu plana görə də iş gedir.
Kadrlara olan ehtiyac təxminən təhsil nazirliyindən məlumat verilib, bu sifariş verilib 157 nəfərə yaxın, yəni müxtəlif ixtisaslar üzrə məktəblərimizdə kadrlara ehtiyac var və hər il qəbul edilmiş proqram əsasında kadrların təminatı həyata keçirilir və bu ildə 17 nəfər müəllim göndərilərək kənd məktəblərində işlə təmin olunmuşdur.
Bunları Qusara rayon mərkəzinə qayıdanda işləyəcəkdim. Amma hələ ki kənddə idim və haqqında çox işitdiyim ləzgi toyunu görməyə tələsirdim. Toya qədər ki ənənələr necə olur, Qusarda ömür gün yoldaşı seçmək, elçilik necə olur öyrənmək istədim. Qadınlar dedilər, burada qaydadır. Könül sevən göyçək olar.
Rədqə ola bilər, hələ ailələr kim güclə ərə versin, ya da ki, yaxşı ailədir deyib ata-ana ona qıza məsləhət verə bilər. Amma indi mən Qusarda fikirləşirəm ki, qız, oğlan sevmək, ailə qurmaq svobodna kimi, bəldə azad kimi başa düşürəm mən.
Özüm istəmişəm, atam anamdan azad olur. Mən deməmişəm ki, mən onu istəyirəm. Ancaq atam ana başa düşüb ki, mən onu istəyirəm, özləri razı olub verib.
Könül sənə göçək qoyacaq. Üzüm istəyib getmişəm yıldırmə. Qızı da üzü istəyinə gəlmişəm.
İndi toyu olan bəyin atanası da dedi ki, gəlinlərini oğlan özü tapıb. Özü də oxumağa getdiyi Bakıdan. Onlar özləri isə tamam başqa cür evlənmişdilər.
Toyda tanış olmuşuq. Evdən də məni sıxmışdılar. Bu il toy eləməlidir. Getdim nəsə, toyda gördüm bu xanımı. Sonra da söhbət oldu ki, mən bunu almalıyam.
Mən bunu heç yoxudan da görməmişəm. Elə bir lotereyəndə de ki, qismətində nə oldu, birinci elçi idi, mənim xəbərim olmayıb gəlib bunlar. Heç bir dəfə də onunla söhbət də etməmişəm. Lotereyə kimi evlənmişəm, ancaq ki, xasiyyət edib pis deyil, yaxşıdır, mehriban yaşamışıq.
Həm söhbətim olan xanım toydan əvvəllərini tanımasa da, qiyabi də olsa özü seçdiyini və onun üçün də xoşbəxt olduğunu deyir. Xoşbəxtliyinin sirrini isə nə pula, vəzifəyə, nə də başqa şeyə yox, özünün davranışına bağlayır. Gəlinindən də eyni şeyi tələb edəcəyini deyir.
Valla, evin kişisi arvad ucu tutmalıdır. Ona qovu arvad verilməlidir. Onu başa düşməlidir. Ələnçik arvadlar var ki, misal üçün söz-söhbət salır, evdə uşaqları nəstəyirinsə, kişinin ev nəstəyirinsə şey deyir. Elçiliyə gedən kimi mən demişim, Ramoy. Mən dalda danışmıram. Bax qızım dedim, səndən oğlan videonu görə, boy buxuna görə oğlan qəşəngi. Ancaq ki, sən ona qısqansan, o bezənir, misal üçün toya getsən, ya başqa yersən. Sən qısqansan, o günü mən səni göndərəcəyəm. Razısansa gəl, razı deyilsənsə gəlmə.
Nəysə, artıq gün ortaydı və musiqiçilər də gəlmişdi, toy başlamalıydı. Düşünə bilərsiniz ki, gün orta vaxtına toy, toya axşam olur. Bərbaşdan deyim ki, burada toy 12-də 1-də başlayır. Özü də nə bəy, nə də gəlin məclisdə olmur. Toy bir neçə gün keçdiyindən, bəylə gəlini əvvəlcədən yormurlar. Onlar ancaq toyun son günü məclisdə olur. Toy yiyəsinin imkanı nə qədər çoxdursa, toy da bir o qədər uzanır.
Hərisi öz şəraitinə baxıb, birinci gündə misal üçün qonaq məqərbləri çağırıb, yığışdırıb, yemək, içmək verir. Deyirik ki, misal üçün ayaq üstü olursunuz. O birisi gün çalğıçılar getirir. Sonra o vaxtı, misal üçün, pul atdı eləyir. Həmən gecə də yiyib içmək, oynamaq. O birisi gün sonra gəlin getirir. Gəlin getirəndən sonra yenə də həmən gecə də yiyib içib, sonra oynayırlar.
Toy ilə həyətdəcə keçirildiyindən, gələn qonaqların gündə 3 dəfə yiyib içməyini yola vermək üçün, əvvəllər evyələri əməlli başlı yorulurmuşlar. İndi isə bunun da, gələn qonaqların yerləşdirilməsinin də çarəsini tapıblar.
Bu
Poğurla tuturlar, poğur. Poğur. Ha, hazırlayırlar her şeyi.
Börek palyan ayrıdır, şiren ayrıdır, çörek şiren ayrıdır bizde. Her yerin öz işi var. 5-6 nefer tuturuz, pulla. Davayı ile mire, pulla.
Toya gelen konaklar meclisin kesirildiği yerde. Özleri demiş, yiyir, içir, demlenirler. Pulu olan oynayır, olmayan da baxır. Səbəbi isə çox sadədir. Çünki kənddəki toyda oynamaq üçün şabaş verməlisən. Düzdür, bəziləri elə şabaşsız da oynamağın mümkünlüyünü deyirdi.
Şabaş kimin pulu var şabaş eləcək, kimin pulu yoxdur elə belə oynayacaq. Sərbəst şabaşdan gedmir.
Bizim adətimizdə pulla. Oğlan çıxır, oğlan çıxandan sonra hərisində öz qonunu var da. Kimin xoşuna gəlirsə, misal üçün çıxıb onunla oynayır. Qız oynayan vaxtı toy, pul şabaş eləyir. Hələ belə pul yerinə çıxmaq özü bizdə bir təhər baxır o işə.
Yeri gəlmişkən, kənd cəmaatı yeni Azərbaycan manatının şabaş adətini sıradan çıxaracağından ehtiyatlandığını gizlətmədi. Çünki əvvəllər kimisə dəvət edən adam, onunla oynayanlara ən azı 1000 köynə manatlıq əskinaslar verirdisə, birin 5000-ə nisbəti üzündən təzə manatla ən azı 5 dəfə ziyan eləyəcək.
Təzə manatla vəziyyət ağırdı. 1000 manat atırdı, 1000 manat. İndi olur 5000 atırı. Yarada biraz vəziyyət ağırlayacaq, kənd cəmaatı. Kəpik ilə oynamaq mümkündür, ayıbdır.
Şabaşla bağlı onu da deyim ki, adətə görə toyda yığılan bütün şabaşı şənliyin ilk günündən toyu yola verən musiqiçilər aparır. Amma bundan əlavə pul almırlar. Puldan söz düşmüşkən, deyilənə görə 30-40 il əvvəl buradakı toylarda toy olana hədiyə verərmişlər. Toya pul yazdırmaq söhbəti yox imiş. Zəmanə dəyişib, indi pul yazdırırlar. Amma artıq övlad evləndirənlərin sözlərinə görə, adətən kənd toylarında salınan pul heç toyun öz xərcini də ödəmir.
Atanlar da var, 3 yıma yiyib içib durub gedənlər də var. Yalan danışma.
Artıq qusarda da toyun xərcini azaltmaq üçün restoran və şadlıq evində məclis təşkil eləmək qaydası yayılmağa başlayıb. Amma burada da toy yeləri 3-4 gün çəkən toylara öyrəşənləri küstürməmək üçün bir yol tapıblar.
İndi bizdə də ucə mədəni olur. İndi restoranda eləyirlər. Saat vaxtına çağırır, iki dəfə, bir günə iki dəfə çağırır ki, biri günortaya kimi, biri günortadan sonra çağırırlar. İndi gələn, çağırılan qonaqlar iki dəfə çağırılıb, yiyib, içib, çıxıb gedirlər, sabahsı gündə gidib gəlin getirir.
Bu təzə fasulyedir, seyf eləyir.
Evdə 3-4 gün olurmu? Biri gəlib 5 dəfə yiyir. Birinə bir dəfə də çatmır, elə adamlar da olur.
Toyun 3-cü ya 4-cü günü axır ki, vağzal çalınır və gəlini gətirirlər evə. Burada da adətə görə gəlinin ayaqlarının altında qurban kəsilir, gəlin qapının ağzındakı su dolçasını ayağı ilə aşırdıb, boş qabı sındırıb girir evə. Quranın altından keçirilən gəlinin keçdiyi hər qapıya un vururlar ki, ayağı bərəkətli olsun. Ondan sonrasa yiyib içmək və oynamaq yenə də davam edir. Səhərə yaxın qonaqlar dağılışır, hamı gedir dincəlməyə və ayılmağa. Və növbəti bir neçə gün kəndə sanki sükut sökür, küçədə adam da tapmaq müşkilə çevrilir. Bu dəfə də belə oldu ya yox, deyə bilməyəcəm. Çünki elə gecəkən şəhərə qayıtdım.
Azərbaycan şəkilləri Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS GM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizim səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər atar Azadlıq Radiosunda.
Torpaq necə satılır? Dövlət qiyməti ilə real qiymətlər bir-birinə uyğun gəlirmi?
Bu arada oturandan gələ bir də qiymət var, lakin o qiymətlə də satılır torpaq.
O baxır, satılmışdır sahəsinin konfigurasiyasına.
Bəs torpağın satılmasından əldə olunan vəsaitin nə qədəri dövlət büdcəsinə, nə qədəri bələdiyyənin büdcəsinə gedir?
Onun hamısı birbaşa bələdiyyə çatır.
Torpağın necə gəldi satılması kimin günahıdır? İstənilən adam dövlətin müəyyən etdiyi qiymətə torpaq ala bilər.
O mümkün olan məsələdir.
Çərşənbə axşamı saat 20:30-da xəbərlər proqramından sonra şəffaflıq verilişini dinləyin. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
0493-473-73-75.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl